Ejakulace je zdravá, pozitivní, poruchy erekce, když přijdou, tak přijdou a jdu, ať mi je 20, 30, 50 nebo 70. Ty pornoherci samozřejmě jsou nadopovaný.
Pochlap se. Podcast o mužském světě a
o penisech.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
53-letý urolog, androlog, spoluautor knihy Genital pro muže kapitál, která zjednodušenou formou odpovídá na otázky ohledně mužského přirození. Když jsem ho zval po telefonu na rozhovor se slovy, chtěl bych se zhruba hodinu bavit v rozhovoru o penisech, odvětil, jo, to umím. Lékařce se prý bojí lékařů, mudr Martin Lukeš.
Dobrý den všem.
Ahoj Martine, my jsme si potykali už, takže
my si můžeme
říkat ahoj. Což se moc s doktorama si tykat nemůžu, protože vždycky doktorovi vykáž, že? Ale tady nejsme ve vztahu doktor-pacient, tak snad je to v pohodě. Kolega Tomáš Novotný o tobě prozradil, když má Martin dostat injekci, nesmí to vidět, musím ho u toho držet za ruku, pohladit po čelíčku a sestřička mu to pak strašně rychle bodne.
No, je to naprostá pravda. Možná jsme ho sem mohli přizvat, protože my jsme spolu, tak jsme takový víc neřízený střely. Teď já jsem taky sám samozřejmě decentnější a distingovanější. Nicméně už od mala mám nějakou určitou panickou hruzu jako z jehel a z injekcí, ale samozřejmě jenom těch, co jsou aplikovány na mě. Jinak naopak já hrozně rád píchám, řežu, prostě cokoliv, když vidím krev ani moje, tak mi to vůbec nevadí naopak. Jako, takže medicína i řezání, píchání můj koníček. Ale znovu opakuju, ne do mě.
Takže když jsi teď, ty jsi přišel tady se sádrou nebo s dlahou na ruce, něco jsi udělal, tak u lékaře to bylo zase horší?
Tak samozřejmě jsem jako spadl na motorce, takže jsem si zlomil palec pravý ruky, pro mě samozřejmě dost důležitýho orgánu, kromě jiných orgánů, a byl jsem s tím na ortopedii, kde museli to trošku rovnat, takže říkali, že mi píchnou prostě nějakou injekci do zadku proti bolesti, tak samozřejmě když jsem uslyšel, tak jsem panicky začal jako pobíhat, říkám, ne, mě fakt injekci ne, protože 40 let mi nikdo nedal, takže to rovnali bez injekce, ale v té době asi člověk měl ještě adrenalin z toho pádu a to, takže jsem to přežil, aniž bych jako řval, křičel, nebo jsem taky možná to dělal, že tam byly kolem sestřičky, medičky, ale ne, jako bylo to dobrý, byli na mě hodný.
No tak si určitě příště klidně kolegu Tomáše Novotného, což je mimochodem spoluautor té knihy, kterou jste napsali.
Práci, jo.
Ještě s kolegyní a ještě jedním kolegou.
Jo, ještě s Viktorem Vikem a s Laurou Janáškovou.
Tak potom můžeme udělat nějaký celkový sezení o penisech a pánském přirození. Chlapi prý přemýšlí penisem, nebo prý přemýšlí penisem, to se říká, je to taková...
Přenesená fráze.
Taková přenesená fráze. Mě napadlo, že ty seš teda pro někoho neurolog, anebo psycholog taky.
Hele, jako je to pravda, že v té ordinaci je to nejenom o té medicíně nebo o těch odborných znalostech k tomu konkrétnímu problému nebo nemoci, ale je to i hodně o psychologii, povídání si, protože ty chlapy se jednak furt stále bojí za doktorem s nějakýma problémama, jednak mají pocit, když něco nezafunguje, selže, takže to je jejich celý jako selhání a nechtějí se s tím moc svěřovat, takže je to, jak říkáš, neurolog, psycholog, jako urolog, androlog a tak dále.
Ty obory se tam musí hrozně prolínat, protože přesně jak si narazil na to, že chlap má hned pocit, že selhal snad v celém svém jako světě, když mu třeba něco nefunguje dole, tak jako jak moc často ty řešíš tady ty průniky těch oborů a kdy třeba posíláš je za někým jiným, že to už vlastně není tvůj obor?
Ty průniky jsou tam jako nejenom v tomhle oboru a nebo nejenom v problému stran penisu vždycky, jako v té medicíně. Bohužel čím dál tím víc ta medicína je specifická a každý ten lékař nebo odborník se více specifikuje nebo zabývá určitým konkrétním problémem a čím dál tím je to víc a víc specifický a taky ten rozhled a šíře a pospojování toho často v té medicíně chybí, takže lidi si pak samozřejmě hledají různé informace na internetu, kde všechno je vytržené z kontextu, je tam jedna informace, který se leknou. To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme tu knihu se snažili napsat, aby tam bylo něco poskládané dohromady, aby věděli, že to není nic hroznýho, co je může čekat, a aby si to našli v nějaký ucelený formě, a ne, že prostě si něco najdu na internetu a přijdu úplně prostě s hruzou v očích, že zítra umřu, nebo že už nikdy prostě nebudu mít erekci, nebo podobně.
Já se vrátím asi zpátky do nějaký tvojí minulosti nebo do tvýho mládí a rozhodování se. Kdy ses vlastně rozhodl pro urologii a pro andrologii, nebo to vím, že je teď nějaký spíš mladý obor, ale urologie...
To je hrozně složitá věc. Já vím, že když jsem byl na Gimplu, tak jsem někdy třetí a čtvrtí, když jsme se měli začít rozhodovat, co budeme dělat, a v té době je člověku 16, 17, jako ví ještě hobby o životě, na to ještě, jako co by měl v životě dělat, nebo co by ho měl bavit. Já určitě jsem v té době neměl v hlavě, že jako jednou budu chtít být urolog nebo androlog, to rozhodně ne. Mně tehdy se jako líbila, zajímala mě docela architektura, akorát když jsem se potom pídil, tak v podstatě už jsem zjistil, že mi trochu jel vlak, protože tam byla potřeba nějaká už příprava, rok, dva dopředu, prostě na tyhle věci. A co samozřejmě jako většina mladých lidí nebo dětí mě zajímala a bavila, byly zvířata, takže já jsem možná bych chtěl jako prostě toho veterináře, to by se mi líbilo. Samozřejmě líbilo by se mi drobný zvířecí a tak dále. Jsem ještě studoval jako v éře jako komunismu nebo socialismu, takže to bylo takový, jako kdy mě táta tak jako v pohodě, jestli jsem ho popojil, říkal, to je výborný nápad, jako dělat toho veterináře, to budeš ve tři ráno ležet někde v kravíně na studený zemi. Tady. Takže prostě tak jsem pak jako si v té hlavě řekl, že to asi vlastně jako dostat se tehdy v té době nějakým drobným zvířecím, to by člověk musel by pomohl asi na UVKSČ, což jako v naší rodině rozhodně nepadlo do úvahy a byl vůbec rád, že jestli se vůbec na tu výšku dostanu. Takže jsme tak jsem to prostě přehodnotil a skončil toto medicínou, kam jsem se za pánbu dostal a ani za tý medicíny jsem za studia vůbec nevěděl, co budu dělat. Pamatuju si urologii, tehdy jsem na ní chodil někdy ve čtvrtňáku, tak to byl obor, kde to byla samá zkratka PEC, URS, ULL, tohle jsem říkal, no tohle, co to je jako za to. No. A pak jsem vlastně, když jsem skončil, tak jsem říkal, tak co budu dělat, jako. No a pak jsem objevil inzerá, že hledají nějaký tři urologii a jednoho nefrologa prostě na urologické klinice, tak jsem tam zašel, že bych chtěl ale dělat toho nefrologa, protože jsem za dob studií dělal prostě na u dětí ledviny a vylezové tumory a takové věci. A oni mi říkali, to nejde, tam potřebujeme jednoho a ten musí mít atestaci, protože slouží sám u prostě to, tak jsem se tak zamyslel, říkám to k urologa. Oni nám jako ukali, ale to je úplně něco jiného, to je operační obor, to je furt nasál, blablabla, teď mi ten primář si to teďka pamatuju, jako prostě, že to je úplně něco jiného. A říkám, no, teď jo, jako, no, tak si to ještě rozmyslete, no. Tak říkám, tak jo. A přišel jsem tam asi za týden a říkám, jak jsem si to rozmyslel, chci teda toho urologa, a on říkal, no, my už jako jsme vzali nějaký atestaci tam a to. A já jsem na něj tak koukal, tak jsem se jako zdravě naštval a říkám, no jo, ale já budu nejlepší urolog. A ona mu tak jako spadla, čili za mě papír, já jsem podepsal, no a od té doby mám urologii.
A vyhovuje ti to?
Hele jo, jako vlastně si neumím ani představit, že bych teď dělal něco jiného. Za dob jako práce jsem měl i nabídky, i nabídku třeba dělat kardiochirurgii, což si myslím, že je takový jako pomyslený vrchol každého jako chirurga nebo operatéra. Akorát, že jsem se tak jako zamýšlel, kdo se k těm nejlepším operacím a k tomu dostane, jako v té kardiochirurgii, většinou je to až nějaký docent profesor za sebou x jako let dřiny práce a vlastně neumí nic jiného, než je opravdu furt jenom o tom sále a operuje. Ta urologie je perfektní v tom, že tam máš od diagnostiky přes léčbu a tu operativu veškerou endoskopickou, laparoskopickou, robotickou, otevřenou, prostě všechno, plus i další dispenzarizace a léčba i onkologických pacientů. Všechno je to jakoby v té jedné kouli, což hrozně málo oboru má. Takže já mě ještě pacient, tak já si ho dokážu opravdu posadit sám, až bych musel někam zvlášť moc rozposílat, kompletně vyšetřit, zdiagnostikovat, odoperovat nebo vyřešit ten problém a dál si ho sledovat, což je perfektní. Takže spokojený, neměnil bych.
Hezky. Chci se zeptat na sebevědomí muže. Už jsme na to trošku jako narazili, ale je přímo napojený sebevědomí muže na jeho přirození?
Tak rozhodně každý chlap a každý člověk je jiný. Ale když bych to měl dát do jednoho pytle, tak bych řekl, že opravdu 70%, 80% mužských to má, jakoby to zásadní je pro ně i ten penis a i ta erekce a samozřejmě kvalitní pohlavní život a jsou pak samozřejmě samci a nadsamci a tak dále, který prostě mají toho testosteronu ještě víc a z kterých to přímo stříká, ale je to pro, jako kdo říká, že ne, tak podle mě nemluví pravdu pro většinu mužských. Je to jedno z, jako ze zásadních a důležitých samozřejmě věcí, aby tohle všechno fungovalo. Takže, a ku podivu, i když to začne zlobit nebo přestává to fungovat, tak to většinou je signálem i pro řadu jiných jako, nemocí, i závažných, které se můžou první začít projevovat těma problémy, jako je porucha erekce.
No a další velký téma je velikost jako toho přirození. Je to tak, že jako chlapi to měřejí hodně jako podle dílky, jako kdo má delší penisy, větší frajer. Setkáváš se třeba někdy i s tím ty v tvý praxi, jako že tam přijde někdo a dá se to jako posuzovat podle toho?
Občas k nám přijde i jakoby klient nebo pacient, který je abnormálně obdařen. V tom okamžiku já i parťák Tomáš máme samozřejmě zkažený den nebo týden, protože prostě... Ale je potřeba říct, že často, i když je třeba v klidovém stádiu ten penis relativně větší, tak on pak při té erekci už nenaroste tolik jako relativně normálního penisu, který prostě při té erekci dosáhne větších rozměrů. Čili myslím si, že já teda u sebe to vím a myslím si, že ani kolega nevíme, kolik my máme centimetrů v klidovém a v stopodřeném. Nikdy jsme si to nebyli, já jsem se to určitě nikdy neměřil. Prostě my jsme takový ty optimističtí jako chlapi a ty sebevědomí, takže my říkáme, to nepotřebujeme měřit samozřejmě. A tam asi jako velikost je důležitá, to, že není, je nesmysl, nicméně ty rozdíly většinou jsou relativně malé, takže řekněme, že opravdu 90% mužů má jako přijatelný pohlavní orgán, dostatečně velký, prostě k tomu, aby uspokojil sebe i partnerku. Co je skoro důležitější, nebo minimálně stejně důležitý, jako je délka, je hlavně i ta tloušťka. A takové potom ty inzeráty a všechny možné jako prostě lákadla na to, že prodloužíme a zvětšíme penis a tak dále. Samozřejmě všechno se dá v dnešní době už v té medicíně, ale tam je trochu problém, že ono to potom moc nefunguje. Takže já všem prostě mužským říkám, pokud je chtějí zvětšit svůj penis, tak úplně optimální a nejlepší a co opravdu funguje, je zubnout. Mm-hmm. Protože většinou prostě on, když je člověk tlustší, tak ten penis je zavřený v tom tuku, v tom podkožní, prostě u té symfyzy a mají zubnout, tak se rázem prostě fakt o 2-3 cm zvětší.
To je zajímavý. No právě mě na to napadlo, mě se jednou někdo zeptal harmonika nebo závora. Víš, co to znamená?
Ne. Ale já bych byl pro závoru rozhodně.
No,
a vůbec nevím, co to znamená.
No, ale je to hrozně vtipný. Tak já ti to vysvětlím a pak se tě v závěru zeptám. Harmonika je, když máš v klidovém režimu malýho a potom se ti hodně jako zvětší při erekci. A závora je, že prostě pořád...
Pořád stejně velký. To je vlastně to, co jsem říkal. Že
se zvedne. Jo. Takže to je tak.
Já jsem pro kombinaci teda.
Super. Vy u vás na klinice řešíte asi nejčastěji nějaké poruchy prostaty, teda nějaké močové cesty, potom nějaké onkologické věci ohledně...
Všechno, jak říkáš, máme 60% mužských, 40% ženských, protože ta urologie, většinou všichni si říkají urologie, to jak jsou chlapy, ale oni jsou to i ženy, protože urologie je močový systém kompletní, ledviny, močový měchýř, což má chlapi ženská. A u toho chlapa se k tomu přidávají ty pohlavní orgány, to, co dělá gynekolog u ženy, tak dělá urolog pak u toho mužského. Takže tohle tam složení máme. Nejčastější asi v dnešní době, když bych, ale bude se tak nemusí prostě být přesně seřazený, je určitě benigní hyperplázie prostaty, nebo zvětšená prostata a její řešení operační, prostě tím, že máme teď už možnosti i opravdu mininvazivní, kdy to můžeme dělat v ambulanci, kdy člověk přijde za půl hodiny, má vyřešenou prostatu a odchází, tak prostě to jsou opravdu už bomby, co ta medicína v dnešní době umí.
Hezky.
Přes nádory prostaty nebo karcinom prostaty, což je vlastně nejčastější nádory onemocnění u mužského vlastně po 40. roku věku, takže tam určitě doporučujeme všem mužským i prevenci a hlídáme to v rámci odběru PSA, což je mark nádorový a tak dále, a tak dále. Nezabíháme moc do podrobností. A pak jsou to různé poruchy erekce. A u těch žen je to nejčastěji různý recidivující infekce močových cest a prostě potom od kamenů močových cest a přes hyperaktivní močový měchýře a inkontinence a tak dále.
Dobře, jsi začal trošičku vysvětlovat. Myslím si, že je dobrý, aby to zaznělo, protože tam jsou takový tři pilíře a to je urologie, andrologie a sexuologie. Okay. Jo, ty jsi teda urolog a androlog. Mohl bys jenom teda popsat ještě, teď si řekl, co je urologie, no. Co je teda andrologie?
Ta andrologie je vlastně taky jakoby podobor té urologie. Dalo by se říct, že každý urolog se může věnovat i té andrologii. plus může si dodělat nástavbu prostě školení k té andrologii. Nicméně je to vlastně takový jakoby potobor nebo specifikace, kdy se zabývá speciálně poruchama prostě pohlavních orgánů, erekce, plodnosti toho mužského, takže řeší prostě spolupráci třeba s IVF centrama neplodnosti párů, hledá spermie, dělá operační výkony, kdy se hledají spermie na dvarleti, ve varleti, dělá kompletní hormonální vyšetření, samozřejmě problémy v nějakém hormonálním balancu nebo projevu toho pacienta, řeší jeho poruchy erekce, řeší prostě i jakýkoliv chronický jasně, nebo akutní záněty. Jasně.
Takže je to spíš spojený s tou reprodukcí, teda ta andrologie. Urologie jsou močové cesty a my si často říkáme, že urolog je ten, co prostě ti vyšetří pindíka a...
Je to tak. Vyšetří a když tam je jako fakt už pak nějaký specifický, jakoby ten andrologický problém, jakoby už hlubší a složitější, tak by to umí řešit to taky furt ten urolog, anebo pak odešli už cíleně tomu andrologovi, který se tomu věnuje třeba jakoby přesně to specificky, který už ani neví, pomalu, jak vypadá velká prostata, ale řeší ty další věci.
No a potom je tady ta sexuologie, která vlastně je asi někde buď jako nad tím, anebo to celý jako obaluje a spíš řeší celý jako obaluje sexuální život.
A prolíná a je to, ta sexuologie víc zaměřená na tu psychologii, takže většinou to dělá psycholog, psychiatr, prostě ten obor. A je tam potřeba prostě úzká spolupráce toho psychologa nebo toho sexuologa prostě s tím andrologem, urologem a často tak je proto i součástí spoluautorem té naší knihy je Laura Janáčková, co by psycholog, sexuolog, takže ta nám to tam krásně propojila, obalila a tak dále, takže zahladila.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
Co by podle tebe měli chlapi víc řešit ve spojení se svým pohlavním ústrojím? A kdy by to měli začít řešit?
Tak to ještě v době, kdy oni to nemůžou řešit, ale měli by to určitě za ně řešit rodiče, je to, že když se narodí, tak hlídat, aby měli sestouplý obě vadlátka. Je to jedna z takových relativně nejčastějších jakoby vad u těch mužských, které můžou pak provázet do budoucna velmi negativně a to je, když se to nevyřeší v určitým krátkým horizontu, většinou do 2 let, tak u nich pak už hrozí zvýšený riziko nádoru varlete v tom nesestoupilém varlátku, i když se pak stáhne nebo se stoupí později a může to mít pak samozřejmě i do budoucna vliv na tu jejich reprodukci a plodnost. Pak je to samozřejmě v dětství a v pubertě můžou, nebo nejčastěji bývají problémy s předkoškou, že tam může být relativní zužená předkoška, může být přirostlá ještě jako k tomu žaludu, že většinou se všechno dá řešit, buď úplně konzervativně, ono se to volní samo. Těch fimos relativně taky není tolik, takže stačí potom někdy krémy a správný přístup, než se hned vrhat na obřízky. A od těch 18 let do 35 by si ty mužský měli hlídat především ty svý varlata, protože nejčastější nádor zase u mužských v tomhle věku je nádor varlete. Mm-hmm. A pak, když se z tohle věku vyrostou a přerostou přes tu 40, tak se dá říct jako zhruba orientačně, že z 5 nejčastějších zase nádorů, co ty mužský může postihnout, jsou 3 urologicky, na první místě ta prostata a pak je tam ještě ledvina měchýř té pětice. Takže to je to, co my se snažíme těm mužským jako štipovat a pomalinku je učit a snad se to i trochu daří, že by měli začít trochu o to své zdraví pečovat stejně, jak ženy prostě pečou už díky svým mamkám a tak dále od tutlýho věku, tak oni aspoň pak od toho 40. už by měli mít nějakého svého urologa minimálně na popovídání nějakých vyšetření a posílení si sebevědomí, že my tam rozdáváme sebevědomí všude jako na potkání.
No to je mi úplně jasný, když na tebe koukám. Ale mě prostě 40 let přijde jako na to začít řešit jako svůj penis docela pozdě. Jako dá se nějak třeba předpovědět i to, jestli má člověk předpoklady tady k těm věcem, nebo dá se to zjistit i nějakým dřívějším vyšetřením už třeba kolem té 30?
Tak třeba, když máme ten karcinom prostaty, tak ano, tam víme, že pokud máš nějakou pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená táta, děda, brácha měli karcinom prostaty a možno měli ho spíš v tom mladším věku, protože když jim bylo 80, měli ho, tak to má řekněme 80% mužských po 80 má karcinom prostaty, ale je to nádor, který je nezabije ve směs a většinou je klinicky nevýznamný, ale takže dá, takže když tohle stavím, tak vím, že už bych prostě měl uvažovat, že od nějakých 35 začnu prostě s tím urologem pracovat, od 40 on by ho měl už pak pravidelně hlídat. poruchy erekce, prostě když přijdou, tak přijdou a jdu, ať mi je 20, 30, 50 nebo 70 za tím urologem a je potřeba těm mužským říct, že s nějakou poruchou erekce se podstatě každý chlap setká jednou a vícekrát za život a často do nějakého věku, kdy ještě nemá komorbity, nemá další choroby, jako cukrovka, vysoký tlak, je starý a nevím co dalšího, tak je to vesměs psychologiní, je to o hlavě, je to o tom, že se lže jednou, dvakrát přepracoval stres, má novou přítelky, nechce být nejlepší, zrovna to neklapne, ale když se do toho zaciklí, tak samozřejmě s tím může potom prostě si táhnout docela břímně velkou, ale tak v dnešní době už zase zaplať pánbu umíme to řešit a máme na to prostředky, takže není všem tom konec.
Varlata produkují testosteron, což je slovo, co slyšíme jako non-stop někde, spíš v souvislosti jako s naším chováním, že nás ten testosteron negativně jako ovlivňuje v našich rozhodováních a tak. Jak se s tím dá pracovat?
Testosteron je prostě mužský hormon, takže ten z nás dělá ty chlapy, proto prostě máme vousy, proto jsme soutěživí, proto jsme agresivní, proto jsme prostě výkonnostně trošku vejš třeba než ty ženy v nějakých sportech, v těch věcech. Potřeba je důležitý, jak k vývinu vůbec toho, aby z nás ten chlap byl a potřebujeme ho i dál, protože od nějakého 30. 35. roku nám už začíná fyziologicky postupně klesat. Mm-hmm. Máme tu výhodu, že u nás klesá opravdu postupně těch x let, desítky let, oproti ženám, kdy ženy přijdou do menopauzy a do přechodu, tak tam jim vlastně slítnou ty hormony z nějakých výšin rovnou k nule. A prožívají prostě to, co prožívají a určitě není v tomhle co závidět. Takže ty muži mají v tomhle výhodu a u někoho to postupný sešup, nikdo to vůbec nezaznamená a dožije si v 80. furt má dobrou erekci, furt je výkonný, nepotřebuje prostě nic řešit a někdo to vnímá už třeba prostě ve 40, 45, 50 je to o tom, jak je nastavená hladina už od mládí toho testosteronu, jak on je nastavený, čili a hlavně není to zase jenom o těch číslech a o té hladině jako testosteron. Je to fajn, teď spousta lidí mluví testosteron, substituce testosteron, hlídejte si testosteron, ano, ale když mi někdo přijde s nízkou hladinou a přitom prostě nemá žádnou kliniku, tak je nesmysl ho doplňovat nebo mu dávat nějakou substituci testosteronem. A naopak někdo může mít relativně ještě normální hladinu při těch samozřejmě nižších číslech, ale bude mít takovou kliniku, že prostě ten testosteron si zaslouží a rázem krásně rozkvete. Ale musíme přitom samozřejmě hlídat spoustu dalších věcí, které zase ten testosteron může negativně ovlivnit.
Jako já si to představuju tak, že skoro tak, jak to jako popisuješ, nebo jak se to dá chápat mýma ušima a mojí hlavou, tak testosteron rovná se sebevědomí jako chlapa?
Ale určitě nedá se takhle říct, co rovná se. Ale
chci spíš, abys to vyvrátil.
Ale určitě, jako pokud budu mít pát testosteron, budu prostě mít testosteron na úrovni dítěte, budu prostě unavený, nevýkonný, nebudu mít chuť na sex, tak budu takový prostě, jak to nejlíp popsat, no.
Nevím,
ať si to každý představí. A to neznamená, že ten mužský muž je furt dál jako hodný, může prostě zvládat všechny ty činnosti, ale určitě on sám prostě cítí, že hůř spí, prostě je podrážděnější a často to pak může i ta rodina samozřejmě vnímat taky. A jakmile prostě tu hodnotu, pokud je to k tomu indikovanému, ji upravíme, tak on opravdu jakoby rozkvete, on prostě začne prostě pozitivně jako vnímat si, začne prostě se líp věnovat i sportu, který je potřeba aktivně jako řešit. Najednou se mu zase vrátí chuť prostě na ten sex, to není nebo rekce, ale i o té chuti, o tom libidu. Samozřejmě opatrně s tím, aby to, nemůžeme to nastřelit až tak, aby jsme šli nějaké agresivity. Je pravda, že řada mužských, zvlášť mladých, kteří cvičí a chtějí jako vypadat velmi dobře, tak si třeba aplikují ten testosteron v tom domění, že je to famózně, že líp jim rostou svaly a všechno. Tak na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu zase by se měli podívat pak na ty své varlata, protože oni pak zjistí, že mají hodně malinký, protože prostě utlumějí vlastní testosteron. Takže to nedoporučuju a nebo vždycky jedině pod kontrolou opravdu lékaře.
Slyšel jsem někde pojem andropauza. Co to je a je to vůbec legitimní věc?
Je to v podstatě, dá se říct, je syndrom stárnoucího muže. Andropauza, to je to, co jsme říkali, že postupně nám klesá ta hladina testosteronu a zaplať pambu ne tak pruce a najednou jako u těch žen, ale prostě klesá, pak u těch mužských dojde k nějaký hodnotě, k nějakým věku, kdy začnou vnímat tu andropauzu nebo ten nedostatek testosteronu. A to je okamžik, kdy si myslím, že by právě měl ten urolog tady prostě nastoupit a poradit, jak se s tím vyrovnat. U někoho prostě nemusíme to řešit nějak, u někoho má jiný onemocnění, takže tam ani je to kontraindikovaný, ta léčba testosteronem, a u někoho naopak opravdu nasazení injekční, hormonální nebo gelový, prostě hormonální léčby nebo tablety, prostě může tomu mužskému opravdu jako rázem zlepšit kvalitu života a i zlepšit některé prostě další komorbity, které přitom mohly začít vyskakovat.
Co ty a tvoje vyšetření? Byl jsi už vyšetřovaný tady ve tvým oboru?
Samozřejmě několikrát. Jak už jsme si řekli na začátku, se mnou je to těžký, takže pro mě odběr krve to je opravdu takový, že musím si namazat to místo speciální emlou, což je anestetická mast, abych to tam necítil, pak si musím k tomu lehnout, pak mě musí ten můj parťák držet za ruku, že jako, pak přitom stejně kopu nožičkama, pak mě teprve odeberou krev, takže dělám to, řeknu třeba jednou za ten, teď už čas, dělal jsem to třeba jednou za 2-3 roky, teď už to opravdu dělám jednou za rok, až dvakrát za rok ty odběry nějakého si udělám, takže jako znám svou hladinu testosteronu, znám hladinu PSA a všech dalších jakoby markerů nebo těch výsledků, zaplať pámu, zatím všechno je tak, jak má být, ale to neznamená, že za rok, za dva to nemůže být jinak, takže v tomhle tom jako zatím, nevím, pro někoho to může být pozitivní, to z nás slyší, pro někoho negativní, jsem zdravej a určitě je ta prevence u těch chlapů fakt na místě z toho důvodu, že to je jenom prostě odložené. To, co je na prevenci důležitý, je, že i když přijde na něco špatného, tak když to na to přijde v rámci prevencí při pravidelných kontrol, tak většinou na to špatný přijde v začátku a většina těch špatných věcí v začátku se dají vyléčit. Úplně vyléčit. Když máte cukrovku, vysoký tlak, nikdo vám to nevyléčí, jenom vám to nějakým způsobem stabilizuje a máte to už celoživotně a je možný, že na to i jednou umřete, prostě na nějaké komplikace, když to tady to fakt umíme potom v 90% třeba pacientů prostě vyléčit.
A podle mě bychom měli ještě zdvihnout trošičku prstíček a říct, jako, aby si chlapi jako uměli vyšetřovat svoje varlata a svoje přirození. Jak to ve zkrácené podobě třeba má proběhnout a...
Tak u těch varlatým říkáme, že optimum, když by prostě jednou za 14 dní, jednou za měsíc, když se kopou sprchujou, tak přitom mít, aby si šáli jako pečivě na ty varlata. To varle by měl být hladký, elastický, neměla by tam být hmatná žádná rezistence, nerovnost, zatvrdlina a cokoliv prostě by nahmatali takového, co měli pocit, že tam už předtím nikdy nehmatali nebo nebylo, nebo by se jim zdálo něco prostě, že je špatně, tak já vždycky říkám, lepší třikrát přijít zbytečně, než jednou nepřijít.
Jasně. A věkově se to může tady ty věci projevovat vlastně už jako skoro kdykoliv, ne?
Hele, 18 až 35 let nejrizikovější jakoby věk pro ty mužský, ale vůbec to neznamená, že 40 lety, 50 let, 60 let nemůže mít nádor varlete. Má, akorát, že v té době už je být častější třeba nádor prostaty a tak dále, čili my už to máme, že už je to jako upozaděný, ale stejně prostě může mít a prostě může i 70 let mužský přijít s nádorem varlete, že těch historických typů je celá řada a někteří se vyskytují v tom mladším věku, někteří můžou vyskytovat v tom pozdějším věku, čili určitě. Perrektum neboli vyšetření konečníkem si asi nikdo z těch chlapů neudělá, to si možná uděláme akorát my s Tomášem, co by urologové, ale každý se toho bojí, zase říkám, je to vyšetření, který patří do základního vyšetření, že ten pacient přijde poprvé, měl by to patřit k tomu komplexnímu vyšetření, ale aby si nemyslel, že při každé návštěvě urologa prostě se na ně vrháme s prstem styčným a vrháme se jim do konečníku, vůbec ne. Pak pravidelné sledování PSA, ultrazvuky, eventuálně další vyšetření, jako magnetická rezonance, je pak vesměs přesnější už než to vyšetření perektum.
Jak často je podle tebe dobré mít z lékařského hlediska ejakuaci?
Tak jak říkal můj kolega, 21krát do měsíce. Ne, v podstatě důležitý, nebo měl by být pravidelný pohlavní styk, ať pohlavní styk nebo masturbace, a zase záleží každý jedinec jiný. Prostě nikdo to potřebuje opravdu, prostě řeknu třeba dvakrát denně, nebo 25-30 prostě. Někdo i v tomto věku tomu to stačí jednou týdně a nemá tu potřebu, ale já bych tak ustál, že optimum dvakrát až třikrát do týdne prostě mít polární styk nebo masturbaci je fajn. Dobře, u mužského po 50 se snižme na dvakrát do týdne, jako, nebo no, dvakrát do týdne, jako, prostě, ale jako ono to prostě pomůže ve spoustě věcech, jednak je to prostě naskočení spousty endorfinů a pozitivních hormonů, uvolnění toho orgazmu, uvolnění, nabití se, prostě jo, rozhodně, jako ejakulace je zdravá, pozitivní, takový to, co před 100 lety nám psali, prostě, že je to pomalu smrt, když budeme masturbovat, a to je nesmysl, jako, to jsem četl, to, co se psalo doporučení, jako ještě v knihách, jako v roce 18 něco, doporučujeme, je to zdraví. Ale zase nic se nemá přehánět. V současné době už víme, že je i diagnoza, kdy prostě lidi prostě pak v normálním vztahu už nejsou schopni dosáhnout vyvrcholení, erekce a ejakulace, protože prostě koukají na porna x hodin pomalu denně a tu masturbaci nebo to tam provádí s různýma násilnostma a všemožným, to, co vlastně při běžném životě nebo v styku skoro není možný. A prostě vlastně pak nedosáhnout to, co. Takže to je taky pak už diagnoza.
Na to navazujeme další otázka. Jak často by možná přesně podle tebe jako subjektivně měl muž masturbovat, aby to nebylo příliš?
To asi zase nejde jednoduše říct. Neměl, záleží masturbu v tom, že se dívám furt na porno, vidím tam jako, koukám se až na normální, kdy mám pocit, že je to zcela běžný, že ten pornoherec prostě má pohlavní styk jako hodinu, furt se stopením bez ejakulace, bez ničeho, nebo on tu ejakulaci třeba nevidí. Ne, ty pornoherci samozřejmě jsou nadopovaný Viagrama, mají napíchaný karony do toho penisu, aby tohle všechno vydrželi, pak nám občas skončí jako prostě ve špitále s priapismem, neboli že mají erekci, která neodchází, a to je samozřejmě špatně, protože když to bude dílek 3-4 hodiny, tak můžou ten penis nebo erekci pak přijít doživotně. Takže to se musí jaký akutně řešit, takže na to taky ať zapomenou, že to je běžný a normální, ale pokud prostě někomu vyhovuje prostě mít masturbaci každý den, protože prostě jo, a nepotřebuje u toho sledovat samozřejmě x hodin porna a nepraktikuje to nějakým jako prostě už jako způsobem neúplně normálním, tak si myslím, že ať má, když to někomu stačí jednou týdně a vyhovuje mu to, ať má, kdyby někdo říká, že mu to stačí jednou ročně, tak to už je špatně samozřejmě.
Rozumím. Měla by se masturbace probírat více veřejně a nedělat z ní takové tabu podle tebe?
Tak já myslím, že nemusí se z ní dělat takový tabu, ale zas asi to není nic, co by se mělo nějak enormně probírat jako veřejně, protože je to určitá intimita, intimní život, taky veřejně neprobírám o tom, jaký mám prostě pohlavní styk nebo soulož prostě s partnerkou nebo s někým jiným, je to vlastně jako věcí naše. Ale pokud mám nějaký v tomhle problém, nebo to tak prostě od toho, tady mám toho androloga, sexuologa, urologa, s kterým prostě a žena gynekologa, s kterým by se tyhle ty věci probíhaly, měly, protože je spousta páru, nebo mužů, nebo žen, který prostě mají určitý problémy, a nemyslím, že je jen problém erekce, že to je prostě problémy prostě při koitu, nedosahování orgazmu, bolest při tom, prostě těch variant je celá řada, takže víc to spopularizovat. Já úplně si nemůžu představit, jak to popularizovat, masturbujte, ať jste zdraví, jako a ty plakáty v Popraze místo plakátů jako politiku před volbama, možná by to bylo asi zajímavější a zábavnější.
Řešíš třeba s kamarády mimo tvůj obor?
Jo, dalo by se říct, že jsou to tak, jak jako stárnem, prostě já mám kamarády, samozřejmě nejlepší kamarády z Gimplu už jako 40 let nebo 35 let, kterýma se pravidelně vídám, jezdím na kola a chodíme na pivo. Takže to už i vidím, jak jako jsme před těma jako 20 lety řešili, jsme šli na pivo, jaká ženská, kde, co. Potom ve 40 jsme už řešili, jako kdo, jak už jako nějaká nemoc, kde ho píchlo. V 50 už do co bere za léky, tohle. A teď v podstatě už, jako mi tomu říkají, vždycky přines nějaké vitamíny, takže já jim nosím nějaké prostě ty sildenafily, tadalafily, jako tyhle ty preparáty na to, aby si jako ten život užívali jako v plnými doušky. A čím dál tím více bavíme už jako o různých jako jiných věcech, než jsou krásný ženský, že?
Ne.
Ale taky tam padají samozřejmě taky naše ženy a naše přítelkyně.
No, vlastně. Mě právě zajímá takový to ještě, ty jsi fakt po 50 a můžu říct, že fakt vypadáš dobře, a mě zajímá, jestli jako tam fakt slábne už takový to jako...
Hele, podle mě ta hlava a to všechno ti myslí úplně stejně jak ve 20. Úplně furt, jako, ať je to, jenom ta sránka už trošku jako chátrá a už občas máš jako nějaký ty životní zkušenosti, takže si něco tak jako srovnáš, utlumíš, ale furt se jako podívají za krásný ženský. Ale už k tomu právě přibývá takový to, že teď jsem vyšel z chodu, úplně jsem byl zadechaný, jako to je hruza. Teď jsem nebyl buch jak dlouho cvičit a teď jako když jdu hrát tenis, tak vidím hvězdičky, což nebývalo, že jako prostě, jo. Na kole, a já jsem ten kopec, který jsem vždycky vyjel, tak teď jsem ho málem nevyjel, jako. Jo, už tam přibývají jaký věci, které nechceme slyšet, takže jako vždycky se tak jako rejpnem. Přibývají kila spoustě jako to, lidem, že v tom věku. A, takže je to takový, jako, no, ale tak důležité brát všechno s humorem a všichni to máme stejně rozdaný. Že? Takže to...
Kdy naposledy jsi sáhl někomu na přirození?
Dneska.
No.
Několikrát.
A to už...
Takový je můj denní chleba.
No, jako to je super. Je to už přesně takový to jako rutina a vůbec se nad tím už, nebo jako to je prostě tvoje práce.
Je to moje práce.
Kdyby ses jako... nad tím měl pozastavovat a vždycky se uhyhňávat, ale...
Ne, to ne, ale jako prostě je to moje práce a prostě jak má zubar zuby, tak my máme nejenom ten penis, my máme celý tělo od ledvin přes břicho, to všechno vyšetřujeme a patří k tomu samozřejmě i ten penis a varlata a prostě to neřešíme.
Bylo by někdy třeba jednodušší nevidět toho člověka jako mu do obličeje a řešit opravdu jenom ten spodek třeba?
A nebo obráceně. Ale nevím, taky na tímhle jsem se asi úplně nezamýšlel. Většinou říkám vždycky, že to patří, ten hřešek patří k doležku, že to patří k sobě, jako, takže...
Dalo se někdy, že tě opravdu jako překvapilo to, jak ten člověk vypadá a prezentuje se a to, jak vypadá dole?
Jo. A občas mě někteří samozřejmě překvapili i tím, co prostě dole měli, jako spíš v tom, myslím, v tom pozitivním, ne v tom negativním. A samozřejmě za život jsem zašel i těch pár, který jako hodnotí to negativně, to mě, a bylo to jako opravdu to, ale to je opravdu
že to bylo
výjimka.
Až moc velký.
Naopak.
Ne, jo, malý.
Ale jako to jsou fakt výjimky, jako prostě tím bych chtěl všechny chlapy jako uklidnit, že opravdu prostě 90% z nich to má v normálních jako proporcích a v normálních jako intencích, takže ať si s tímhle hlavu nelámou. Co jsme se to říkali? Mě vypadla niť.
Nevím, teď mám před očima jenom samý penis, takže nějak jsem zapomněl, co jsem chtěl. Dokážeš říct, v sexu už nemůžu?
Jo, čím jsem starší, tak tím, jako, jako už mi občas dochází jako fyzička, jako, že už člověk je zadejchaný, jako. Tak pak musím říct, jako, já se musím lehnout. Ne, takže je, jako roky, kdy člověk byl schopen jako promilovat asi celou noc a to tak to teďka už v tomhle věku, jako asi, nevím, jestli nedokážu, asi bych nedokázal, už rád spím. Takže jako mám rád jako sexuální život a pohlavní život to určitě, ale mám rád i spánek, takže už to vyvažuju, jako, tak jako rozumím.
Dokážeš říct, dneska sex nechci?
Asi taky dokážu říct, ale jsou to opravdu asi výjimky. Jo. Neřekl jsem to takhle striktně, ale prostě našel jsem si nějaký důvod, že dneska ne. Teď mě úplně nenapadá ten důvod, jako proč to tak bylo, jestli to bylo prostě, že byl člověk úplně přepracovaný z práce, jo, ale jako určitě za ten život jsem tohle 100krát zažil, to bych jako si vymýšlel, že ne, ale určitě to není to dominantní.
Co se třeba dá říct jako za výmluvu, když seš urolog a androlog, tak říct nějaký pádný důvod, proč teda dneska to opravdu nejde?
Dneska jsem toho viděl už strašně moc, fakt dneska už ne.
Já už ani nemůžu na ten svůj se koukat dneska.
A nebo prostě dneska jsem tam měl dva, ty ho měli prostě taky, že já jsem dneska v depresi, že? Takže dneska nečekají žádný zázraky.
Dokázal bys říct, já nemůžu mít děti? Jako třeba
jako myslím, myšleno, že jsem neplný, že nemůžu mít děti, nebo...
Jako třeba opravdu se s tím takhle vyjít jako na povrch a třeba se o tom bavit jako veřejně? Ne.
Musím říct, že jsem se na tím asi jako nikdy nezamyslel, jestli bych tohle dokázal. Já občas jako obdivuju nebo prostě hodnotím něco kladně, něco samozřejmě ne až tak kladně, když prostě ty lidi jsou schopní jako povídat o nějaké své nemoci, jsou třeba i známé osobnosti a pomůžou popularizovat nějaký to, tak jednoznačně jenom dobře. V některých okamžitě něco si myslím, že třeba už je jako za hranou, kdy to je už opravdu spíš věcí jakoby toho soukromí toho člověka, to, ale to každý vnímá jinak, čili to nejde tohle hodnotit. A jestli já bych dokázal být na podle a říct, jsem neplodný, prostě nemůžu mít děti, tak asi kdybych takhle byl a očekával bych od toho jako větší zájem jako žen, který budou vidět, že se mnou nemůžou mít děti, nebyl jsem zadaný ženatý a bylo mi 20, tak možná jo. Jako. Jo. Ale teďka prostě to říkat nemůžu, protože mám děti vlastně 4 a plodnej jsem. A žádný ženy jako lovit nechci. Jsem spokojený. Takže.
Rychlo chlapo otázky. Kdo je tvůj vzor?
Tak jako životní táta určitě, který bohužel mi umřel jako brzo, když mě bylo 20 a jemu 50.
Co na sebe jako chlapovi nemáš rád?
Tu občas takový to, že se prostě bojím některých věcí, jako třeba ty jehly. Jako, tak to bych jako chtěl nějakým způsobem překonat, ale to už, s tím už jsem se smířil, už si z toho dělám legraci. Pak bych asi občas potřeboval být trošku jako v některých jako rozhodnutích jako prostě rozhodnější. Jo? Občas jako je takový, že prostě nejdřív to, pak se zase jako toho, pak zase to a prostě si říct jako rázně, jestli to něčím takhle to bude, protože zdůvodnit si to a jít zatím. No. Což je jako zvlášť v tom jako podnikání, biznesu v té medicíně někdy jako těžký, protože prostě někdy ty cesty jsou třeba 3-4 a všechny jsou správné a ty musí zvolit jednu.
Kdy naposledy ses rozčílil?
Tak občas se rozčílím na děti. Občas jako se jim povede docela často. A jinak jsem, musím říct, jako spíš takový flegmatičtější, klidnější typ. A většinou se rozčílím jednou, dvakrát za rok a to teda zase potom jako to řvu. Jako no, to.
Kde naposledy si brečel?
Ale podle mě... Jak už stárnu, tak já už se rozbrečím u nějakého filmu, takže já mám pocit, že třeba před měsícem u nějakého filmu, ani už nevím u kterého, ale jako žena říkala, jako, že pláču, říkám, ne. Takže i u nějakého jako smutného, hezkého filmu už si i popláču.
Dokážeš říct, jsem na dně?
Ne, nikdy nejsem na dně. Vždycky může být ještě hůř. A když už bych byl na dně, tak se zrovna odrážím nahoru, takže
jasně.
Ne, na dně ne. Jsem optimista v tomhle tom.
Co znamená podle tebe selhání jako chlap?
Selhání jako chlap? Tak já furt beru, že chlap by měl být takový ten to moto té rodiny, měl by umět podržet v těžkých i na lehkých věcech, měl by umět uživit, měl by být oporou a pokud tady v tom selže, ať je to prostě, já nevím, neúspěchem takovým, který až prostě může stát tu rodinu prostě v obydlí a domov a tak dále, přes věci, kdy prostě to končí pak rozvodem, což končí spousta jako vztahu, prostě vztahy jsou a jsou to nejkomplikovanější věci, které prostě nemůžou u všech a to vydržet a být jako ideální, ani já jsem to také nezažil. Tak, ale samozřejmě, když to pak postihne tu rodinu a nějakým způsobem to s ní otřese nebo zajímá pro ty děti, tak si myslím, že to je taky určitě jako jednoznačně selhání a nemusí být jenom chlapa, většinou vždycky v tom jsou oba. Není to jenom o tom chlapovi, ale je to určitý prostě selhání té jeho role. Takový selhá v posteli, tak to není žádný selhání. Za hodinu nebo druhý den to může být úplně jinak a líp, takže to jako selhání určitě nepovažuji.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce?
Podle mě hrozně málo chlapů to umí a já se to furt učím celoživotně a myslím si, že už je jako i sdílím. Jak v rodině s ženou, tak i s dětmi. Já to vždycky říkám tak jako celoživotně špatně, ale mi se to tak líbí. No.
S dětmama. Takže komu se svěřuješ?
Podle toho s čím jak, tak samozřejmě na prvním místě je rodina, takže ženě. Některé věci, které potřebuji se svěřit, jako které nepatří do rodině, a teď nemyslím, že by v tom měly být nějaké věci, které by ta rodina vědět neměla, ale není to k tomu, že by měla poradit nebo řešit, tak jsou to prostě ty mi celoživotní jakoby asi kamarádi, plus furt ještě mám mámu, že? Takže i s mámou probírám nějaké věci ale prostě mám 3-4 celoživotní kamarády, přátelé, mám toho mýho teďka parťáka, s kterým prostě už 10 let děláme a zatím zapak pánbo, prostě se doplňujeme jako voda a oheň, jako. Já jsem vždycky to lepší, ty nevím, co je lepší, jestli voda a oheň, ale vždycky říká, jsem ten lepší, chytřejší, lepší, tohle. On říká to samý, jako, že
samozřejmě. No, takže vy jste takovýhle rošťáci úplný. Navštívil jsi někdy psychologa nebo terapeuta?
Jo, když jsem se rozváděl, tak jakoby v podstatě na přání týždeň jsme byli párkrát v poradně jako psychologický, ale jinak ne.
Bojíš se smrti?
Bojím, i když samozřejmě mám na nějaký náhled, vím, že je to věc nevyhnutelná a už jako tím, když se narodíme, tak už víme, že jednou umřeme. A máme to všichni prostě daný, jenom samozřejmě někdo dřív, někdo později. A určitě, kdybych jako si mohl přát a zvolit, tak bych jako chtěl, abych umřel v uvozovkách jako prostě v klidu, bez jakékoliv bolestí a to jako. A nějak, jak člověk stáhne, tak si samozřejmě se s tím snaží víc, jak jakoby směřovat, nebo prostě si tak na tom hledat nějaký ten svůj náhled, ale podle mě jako umřít se nám nikomu prostě nechce, ať nám je 20 nebo 70, pokud nám už není tak špatně a zle, že prostě už člověk si chce vlédnout, usnout a nebej, ale prostě jednou to přijde.
A poslední bonusová otázka, která samozřejmě ztrácí trošku svoji bonusovost, třeba v porovnání, když se na ní ptám kněze, čuráš na porcelán nebo do vody?
Já čurám většinou v sedě, takže na porcelán.
No a...
Z těla si bez stojakám, že jo?
No, ne, tak v sedě přesně. Jako vlastně zjišťuju, už seš asi 11. nebo 12. kdo mi říká, nebo takhle, kdo mi na tuhle otázku odpovídá. A vlastně spousta chlapů si sedá.
Dobře, doma, jako většinou čurá člověk doma, nebo v práci tam. Doma, jako prostě kdybych stál, tak jako to prostě nesnáším. Já jsem taky ještě pořádku milovnej hodně. Takže já nesnáším, jako já potřebuji, i když si třeba doma sednu a chci si dít knížku, tak já potřebuji mít věci urovnaný. Žena říká, že mám až určitý obsese, že jsem před něčem věty, tak já prostě musím srovnat věci tohle a pak si můžu teprve v klidu dát skleničku a knížku, abych jako byl v takým tom vyrovnání a v tom příjemném sladění jako s tím, nebo abych si sednul a kouchal se na zahrádce, která má 100 metrů čtverečních, ale musí tam všechno sedět, bej, musí tam týst trošku té vody a tohle. Jak mi nějaká kytička pomře, tak jsem tak prostě to je tragédie, katastrofa, že jo?
No a já jsem se chtěl zeptat.
Jsem odběh jako.
To si odběh do zahrádky se vyčurat, ale tam bych se nevyčural. Ale,
tak. Jo, takže no. Prostě čurám se, protože jednak jako po ránu, večer a to jsem rozespojený, tak si sednu, prostě přemýšlím si tam jako o tom. Prout už taky není jak ve 20, takže to bude trochu díl trvá, tak je lepší sedět než stát u toho, že samozřejmě.
To už jsou důvody, které jako chápu.
A nepočurám si záchod ani to kolem, pinglují děti, že jo, ať když čura, tak ať čurá kam má, když to počurá jinam, tak ať se to po sobě otře, že tady nikdo není jeho uklízeč a tak dále. No, v práci to mám úplně stejný. Prostě, když jsem byl ve špitále, tak samozřejmě tak tam jsme většinou čurali jako do obyvadla, protože záchod byl moc daleko. Jako, vždycky každý rok, jako, a ještě jsme se přebírali, kdo rozbil to obyvadlo, prostě při oklepávání. Že,
a je to při oklepávání. Dobrý. Já jsem se chtěl jenom zeptat, protože panuje podle mě takový trošku mýtus, že to sezení na tom záchodě jako pomáhá těm cestám, že když dlouhodobě. Dokonce jeden host mi to tady říkal, že jako, jestli o tom vím, jsem říkal, že nevím a pak jsem se na to koukal a přečetl jsem si, že je to asi jako mýtus, tak myslíš, že to je tak?
Ale když sedíš, každý, jako některý pacient mi vykládá, že v sedě se vyčuje líp, než ve stoje, jiný zase obráceně, prostě ničemu to nevadí. Je to zase jako spousta mužských, jako učí si děti čurat ve stoje, protože prostě to sedají si holky a tak dále. Je to zase o nějakým tom egu a to nic, mý kluci, jako, ať si sedají, jako, aspoň neočurají jako záchod, jako vůbec tím nemám problém. A samozřejmě ve veřejných těch naopak, ať čurají ve stoje, to je zase výhoda, že si nemusí se oproti holkám. To ve veřejných čurám taky ve stoje, ne v sedě.
No tak jo, Martine, já moc děkuju za rozhovor. Myslím si, že tohle byla velice dobrá diskuze nad nad penisy.
Já moc děkuji za pozvání a pokud budeš pokračovat v těch podcastech a budeš mít další stý a to, tak klidně pak přijdeme ve dvou, bude to ještě trošku živější.
To by určitě stálo za to. Takže já ti přeju určitě hodně štěstí na tvojí cestě. Málo pádů, karambolů na motorce, hodně zdravých penisů, který ti projdou rukama a funkčních, včetně toho tvýho. A měj se hezky.
Hele, ty taky děkuju moc a hezký den. A všem naschle.
Ahoj, čau.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlap se. Podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.